ካብ ብመላእ ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 6,000 ዝግመቱ ካህናት ብእንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 3 ሰነ 2016 ዓመተ ምሕረት ንኽካየድ ኣብ ዝጠለቦ ናይ ካህናት ኢዮቤልዩ ንምስታፍን ቃል ቅዱስ ኣቦና ንምቕባል ኣብ ሮማ ከም እተረኽቡን እቶም ካህናት ብጀካ ቃል ኣስተንትኖ ቅዱስ ኣቦና ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ናይ ቅዱስነቶም ተሓባበርቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላት ኣስተምህሮ ከም ዘቕረብሎም ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ንዞም መንፈሳዊ ነጋዶ ካህናት ዝነብርዎ ሱባኤ መሰረት ዕለት 2 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ሰዓት 10 ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኑ ቀጺሎም ድማ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስቲ ማርያም ዓባይን ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ድማ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ፎሪሌሙራ ቃል ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም። ጽማሬ ቃል ኣስተንትኖ ቅዱስ ኣቦና። ቀዳማይ ቃል ኣስተንትኖ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ። ምሕረት እግዚኣብሔር ርሕቕካን ተፈሊኻን ካብ ምንባር ናብ ዓብዪ ሓባራዊ በዓል ዘሰጋግር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሓሳብ እዚ ታሪክ ናይቲ ኣብ ወንጌል ተነቢሩ ዘሎ ታሪክ ጥፉእ ውላድ ኣመርኪዞም ምሕረት እግዚኣብሔር ደረት ኣልቦ እዩ። እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ውላድ ክብሩ ኣጥፊኡ ኣብ ሓሳርን መከራን ትሕቲ ሰብእነት ካብ ምንባር ተፈልዩ እንከብቅዕ ምሕረት ካብ ክብሪ ምጥፋእ ናብ ቤት ኣቦይ ምስ በለን እቲ ወትሩ ዝፅበዮ ምሕረት ድማ ሓንጎፋይ ቢሉ ይቕበሎ ጸባጸብ ምሕረት ብምምላስካ በዓል ዝገብር ምሕረት ካብ ክብሪ ምጥፋእ ዳግም ናብ ክብሪ ዘሰጋግር እዩ። ሓጢኣት መእከብ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ይኸውን። ምሕረት ሓጢኣት ክትፍጽም ዝደሊ ኣይኮነን፣ ሰገር ልዕሊ ኩሉ ሓጢኣት እዩ። ጥፉእ ውላድ ዝቕበል ኣቦ ነቲ ዝሓለፈ ምንባር ውላዱ ዝጸባጸብ ኣይኮነን። ናብ ካህን ንኽናዘዝ ዝቐርብ እውን ከምኡ ብቁጣዕን ብወቐሳን ዘይኮነስ ካብ ሓሳር ናብ ክብሪ እንምለሰሉ እዩ። ስለዚ ዓበይ በዓል እዩ። እቲ ዘናዝዝ ካህን ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ውላድ ዝቕበል ኣቦ ዝነበረ ኩነት ዝነብር ክኸውን ኣለዎ። ናብቲ ዝወደቕናሉ ዓዘቕቲ ሓጢኣት እትወት እግዚኣብሔር ትስብእቱ እዩ። እቲ ፍጹም ምሕረቱ ድማ ኣብቲ ናይ ዝመሓር ህይወት እትወት እዩ። ንኣኡ መታን ክንመስል ንኣና መሰለ መሓሪ ነቲ ተመሓሪ ክመስል ኣለዎ። ምእንቲ እዚ ካብቲ ፈሪሳዊ ክህነት ምጥንቃቕ የድሊ። መሓርን ተመሓርን ክራኸቡ ግድን እዩ። ምሕረት ንናይ ሕልና መርመራ መገዲ እዩ። ንኻልእ ኣብ ምምሓር ገዛእ ርእስኻ ተስተውዕል፣ መንን ከመይን ምዃንካ ተስተውዕል። ምሕረት እግዚኣብሔር ሕልፊ እዩ። ካብ ተነጺልካ ምንባር ናብ ተዋሃሂድካ ምንባር ክብሪ ዘሰጋግር እዩ። ምሕረት ተግባራዊ ብምዃኑ ድማ ዝተማሓረ ንኻልእ እውን ዝሓስብ ይኸውን። ንዝተነዓቁን ንድኻታትን ንዝተነጸሉን ክትሓስብ ይድርኽ። ምሕረት ናጻ ዘውፅእ ብምዃኑ ድማ ምቑሓት ናብ ሓርነት መታን ከብሉ ንስኻ ናብኣቶም ንኸተብል የተባብዕ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊጾም። ካልኣይ ቃል ኣስተንትኖ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዓባይ። ኣብዚ ካልኣይ ቃል ኣስተንትኖ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ተክለ ሰብነት ማርያም ኣተኩሮ ከም ዝገበሩን እዚ ድማ ማርያም መንበር ምሕረትን ምንጪ ምሕረትን ምዃና ብምግላጽ ካህናት ንህዝቦም ብዓይኒ ማርያም ክጥምቱ ከም ዝግብኦም ንምትሕሳብን ምሕረት ልቢ ዝሕድስ እምበር ቤት ስእሊ ኣይኮነን። ቅዳሕ ስእሊ ዝህብ ዘይኮነስ ዝተሓደሰ መንነትካ ዳግም ዘውህብ ምዃኑ ገሊፆም ፕላጃዊ ቴዎሎጊያዊ ፅንሰ ሓሳብ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ሰብኣዊ ባህሪ ኣይትንክፍን እዩ ከም ዝብሎ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣብ ምሕረቱ ዘይስልኪ ኣምላኽ እዩ። ዝምሕር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ምሕረቱ እንዓቑረሉ ዕትሮ እውን ዝሕድስ እዩ። እቲ ምሕረቱ እንቕበለሉን ሓድሽ ወይኒ እነንብረሉ ዕትሮና ዝሕድስ እዩ። ቅዱሳት ዘይሓጥኣን ማለት ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ሓጢኣተይና ምዃኖም ብጣዕሳ ዝኣምኑ እያቶም። ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ኣጥባቕነት ሕጊ ናጻ ስለ ዝወፀ ካልኦት ካብዚ ኣጥባቕነት ሕጊ ክላቐቑ መታን ወንጌል ከበስር ይጽዋዕ። ዝተማሓረ ካልኦት እውን ንኽመሓሩ ልኡኽ ይኸውን። ስለዚ ሕጊ ቅድመ ኩነት ዝገበረ ምሕረት ዘይኮነስ ምሕረት ንምቕባል ዕቡይነትን ትምክሕትን ኣነ ሕጊ ዘኽብር እየ ምድሓኒ ካብ ምኽባረይ ሕጊ እዩ ካብ ዝብል መንፈስ ምልቓቕ ከም ዘድሊ ጳውሎስ የረጋግጽ ኣለና። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም እምበኣርከስ ቅዱስ ዮሃንስ፣ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ፣ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ፣ ቅዱስ ኢግናትዮ ዘሎዮላ ካልኦት ቅዱሳት ዘኪሮም ብምሕረት እግዚኣብሔር ካብ ትምክሕቶም ትዕቢቶም ዝተፈወሱ ምዃኖም ይገልጹ። ማርያም ካህን ንህዝቢ ብዓይኒ ፍቕሪ ንኽጥምት ትእምርቲ እያ። ማርያም ኪዳን ምሕረት ንህዝቢ ክትከውን ዝተጸውዐት እያ። እምበኣርከስ ንካህን ኣብነት ንሳ እያ። ናይ ማርያም የዕንቲ ማህፀናዊ እምበር ቤት ፍርዳዊ ዓይኒ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም። ሳልሳይ ቃላ ስትንትኖ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ፎሪ ለሙራ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 12 ዘሎ ጠቒሶም ንሱ ዝበለኩም ግበሩ እትብልኖ ዘኪሮም ጎይታ ምሕረቱን ግብረ ተኣምር ክፍፅም መታን ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ንሱ ንዝብሎ ካብ ምፍጻምን ናይ ዘይሕለል ህይወት ወሳንነት ማርያም ኣብነት እያ። ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪብሉ ብዝነበረ ስፍራ ናይቲ ዓይነ ስውር በርጠሎሜዎስ ኣውያት ዝሰምዐ እታ ጫፍ ልብሱ ዝተንከፈት ብፍሰት ደም ሕማም ዝተጠቕዐትን ንዘክር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ጥልቂ ስቓይ ጽን ዝበለ ኢየሱስ ንዘክር ቅብኣ ምሕረቱ ክቐብኣና ንኣና መሰለ። ምሕረቱ ጸጋ እዩ እሞ ምሕረቱ ምልማን የድሊ። መዝገበ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕዲ 2449 ጠቒሶም ንምድሓና ንኣና ዝመሰለ በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ናጻ ዘውፅእ ምሕረት ጸጊውና እዩ። ኢየሱስ ኣብቶም ዝተናዕቁን ድኻታት ንህሉ እዩ እንክብል ዝገለጾ ሓቂ ቤተ ክርስቲያን ንእተቕርቦ ግብረ ሰናይ መሰረት እዩ። ንሕዙናትን ዝተናዕቁን ዝተጨቆኑን ቤተ ክርስቲያን እተቕርቦ ግብረ ሰናይ ናጻ ዘውፅእ እዩ። ካህን ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ እዩ። ኩሉ ንእግዚኣብሔር ክውድስን ከመስግንን ዘብቅዕ ተግባር እዩ። ህዝበ እግዚኣብሔር ዘይምሕሮ ነገር እንተሎ ፍታው ገንዘብ ዝኾነ ካህን እዩ። ገንዘብ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዘረስዕ ብምዃኑ እዩ። ሃብታም መታን ክንከውን ድኽነትና ናይ ገዛእ ርእሱ ገበረ። ምርካብ ኣብ መሃብ ክኸውን ኣለዎ። ካብ ዘይመሃብ ዘይምርካብ ከየጓንፈና ንጠንቀቕ። ፍቕሪ ሒዝና ዘይንጓዓዝ ካህናትን ክርስቲያንን ከይንከውን ሓደራ ንጠንቀቕ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ መንፈስ ዝነበረ ካህን ናይ ህዝቢ ስቓይን መከራን ፈልዩ ዘስተውዕልን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ዝነብር እዩ። ኢየሱስ ነታ ኣመንዝራ ኣይፈረዳን ትወገር እውን ኣይበለን። እንታይ ደኣ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ዝኹንነክን ዘውግዘክን ሓደ እኳ የልቦን እሞ ኪዲ ደጊም ኣይትሕጢኢ እዩ ዝበላ። ኢየሱስ እንክፍውስ ደጊም ኣይተኣብስ እዩ ዝብል። ኣብራኹ ዓጺፉን ነቲ ፈውሲ ዝልምን ትሕት ቢሉ ናብ ዝወደቆ ቀሪቡ እዩ ዝፍውስ። ምስጢረ ንስሓ ድማ እዚ ፈውሲ እዚ ዝፍጸመሉ ናይ ፍቕርን ምሕረትን ስፍራ እዩ። ናጻ ዘውፅእ ሓቂ ዝተነብሮ ስፍራ እዩ። እተን ዝጠፍአ ኣባጊዕ ዘናድን ሕያዋይ ሳምራውን ነቲ ጥፉእ ወዱ ሓንጎፋይ ቢሉ ዝቕበላቦ ዝነብሮ መንፈስ ዝንበረሉ ስፍራ እዩ። ግብረ ምሕረት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት እንታይ ተመስልኡ ድማ ተንቲኖም ግብረ ምሕረት ብቅዱሳት ምስጢራትን ብግብረ ሰናይን ብሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዝነበር እምበር ዘይጭበጥ ረቂቕ ሓሳብ ኣይኮነን ቢሎም ጸሎት ሕያዋይ ጓሳ ደጊሞም ዝለገስዎ ቃለ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ገሊጾም።